spirituála. Duchovní Evropa.
25. května léta páně 1420, čili když u nás se chystala bitva na Vítkově, byl v Portugalsku král Jindřich Mořeplavec jmenován guvernérem řádu rytířů Kristových. A to je pro nás dobrá záminka vydat se znova zpátky do Portugalska.
Tam už jsme byli dvakrát. A jak tě znám, tak mě požádáš o to, abych řekla pár slov
ano,
o tom, co,
ano,
jsem
co jsme se naučili. Ano.
Co jsme se naučili. Já jsem se vrátila k poznámkám. Nevím, jestli tě uspokojím. Já jsem si vypsala, že papež tehdejší se rozhodl, že svět rozdělí mezi Španěly a Portugalce a tak obrátí svět na křesťanskou víru. Portugalsky se hovoří v dalších 9 zemích, to bylo pro mě překvapivé a není divu, že Portugalci žijí, nevím, zda ještě dodnes, s pocitem, že Portugalsko je všude tam, kde se vylodili a založili své osady v Brazílii, Angole, Mozambiku i v části Indie. V Goa, indické Goa, je dodnes mnoho křesťanů. Pak jsme si taky připomněli Antonia Vieiru, světce, který zemřel, když pomáhal nemocným nakaženým morem, a jeho monumentální sochu ovšem v roce 1920 poškodili, protože byl na ní vyobrazen s indickými dětmi. Je to tak? Nevím,
ale
kde to bylo.
To bylo 1920.
Promiň, 2020.
Tak, 1920 byly věci v Portugalsku úplně, ale úplně jinak. A ty se možná podvědomě tím přeřekem nás už jakoby uvedla k jednomu z našich podtémat dnešních, protože my se dneska budeme tak procházet Portugalskem od jihu k severu, trochu nesystematicky, ale naším cílem vždycky budou nějaká poutní místa. Nějaká svatá křesťanská místa, některá velmi slavná a některá téměř úplně zapomenutá, a my se budeme všímat jejich typologie. Takže to nás dneska čeká. Ale pro mě, nechtěl jsem tě přerušit, jestli tam ještě něco jsi
měla? Ne, tak pro mě tam byla ještě moc krásná Voltérová báseň, napsaná na zemětřesení v Lisabonu, a v té básničce pohrdá všemi, kteří si dovolí o tom zemětřesení smýšlet jako o božím trestu.
Tak, přesně. Takže to jakoby malé Portugalsko otevírá spoustu velkých evropských témat. No a přesně tak to bude i dneska. Čili my začneme, jak jsme říkali, léta páně 1420, u nás je husitská revoluce, v Portugalsku je to nějak úplně jinak. A my to naše dnešní putování nezačneme v Lisabonu, tomu se vlastně dneska úplně vyhneme. My dneska začneme v městě, které se jmenuje Tomar. A je to, řekněme, kousek na sever a do vnitrozemí od Lisabonu, ale ne ještě úplně daleko na severu. A Tomar, to je dnes místo proslulé velkým křižáckým hradem, nebo ještě přesněji, hradem Kristova řádu, čili rytířského řádu, který byl jen a jen portugalský. A byli to vlastně přejmenovaní templáři. Ja? Čili celý ten turistický průmysl, který je tam kolem toho, pracuje s tím motivem templářství. Ja? Vždycky je zajímavé se podívat, co kde který turistický průmysl zkouší prodávat. No a tady prostě takzvaně prodává templáře.
A templáři, ten řád vznikl v Portugalsku? Templáři
vznikly ve svaté zemi. A ty se jmenují templáři podle skutečně toho templu, toho jaksi prostě chrámu Šalamounova, chrámu jeruzalémského, že oni jsou ti služebníci toho nového chrámu. Pak se ze svaté země, která byla ztracena, rozšířili do celé Evropy a byli velmi slavní. A to je potom ještě jiná kapitola, které my se ještě někdy vrátíme. Ale pro nás je podstatní teď konec dějin templářského řádu, protože oni byli na začátku 14. století zakázáni, obviněni ze všech možných herzí, čarodejnictví, dneska by se řeklo ze šíření genderové teorie, nebo jako podle toho, co se tak zrovna jako nadává, co je oblíbená nadávka, když chcete někoho zničit. A v celé Evropě byli zrušeni. jenom v Portugalsku? Vlastně ne, nebo ne úplně, protože tehdejší portugalský král Dinis se rozhodl, že je přece jenom výhodnější je mít doma, protože to byl bohatý řád. To byl velmi bohatý řád, to byli rytíři, čili původně bojovníci, současně ti ochránci chudých a starající se o nemocné a podobně, ale taky bankéři. Jo, to byly ještě před vznikem toho, čemu se říká raný kapitalismus s těmi prvními bankami a samozřejmě vedle jaksi židovského půjčování na úrok, tak bylo křesťanské bankovnictví.
A mám tomu rozumět tak, že templář bankéř odevzdal vše králi, tedy majetek a vstoupil do řádu?
Tady to bylo malinko jinak. Říkám, po celé Evropě jedním z těch důvodů, proč byli zničeni, bylo to, protože byli bohatí a speciálně francouzský král prostě chtěl ty prachy. Jako tolikrát za ideologickými řečmi prostě chtěli prachy. Ale portugalský král se prosadil jinak, takže je prostě přejmenoval na Kristův řád. Byli to ti samí chlapi, jenom měli jiné uniformy a to samé poslání, čili nominální vojenství a fakticky bankovnictví. A když jsme tady zmínili ty slavné portugalské objevné cesty, no tak ti právě financovali tito Kristovi rytíři a za ně potom dostali zase za odměnu majetky v těch koloniích a z nich zase potom financovali tenhle ten obrovský hrad, že to je skutečně parádní, neuvěřitelná záležitost s několika kjostry a uprostřed je budova, která se říká Šarola a to je osmiboká svatyně, která má obrovská. A ta má vlastně napodobovat ten chrám Božího hrobu. Jo, protože jeho centrem, jak víme, je ten oktagon. Jo, vlastně nad Kristovým hrobem je ta osmiboká stavba, ale ovšem ta v Portugalsku je stejně osmiboká, ale mnohem větší a mnohem nádhernější. Ten chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, jak už se mnohokrát říkali, vlastně vůbec jako není nádherný podle těch vnějších měřítek. A úplně uměleckým vrcholem celého toho komplexu, toho bývalého kláštera, je takzvané manuelské okno. To je majstrštyk té poetiky vysochaných lodních lan a mořských potvor. Jo, tam jsme mluví o manuelském stylu. Jo, taková ta zvláštní portugalská renesance, která pracuje zase s těmi motivy lodními. Ale tady je to zároveň s dodaným významem teologickým, protože to okno a ty věci, které se jaksi tak sunou kolem něj, obtáčejí to okno, to je zároveň strom Jese, čili rodokmen Ježíše Krista. Mm-hmm. Jo, dole víme, že prostě David je syn Jese a používá se toho motivu strom Jese, ze kterého potom po těch mnoha generacích v různých variantách jaksi vzchází fyzická rodina našeho pána. A ještě je tam vtipné, že ta hlava, ten Jese, ze kterého to celé vychází, má to být údajní autoportrét sochaře Dioga. No to obtáčí to okno a spojuje se nad oknem v našem pánu. Takže to je jeden z vrcholů toho jaksi uměleckého, současně je tam to militární, současně je tam ten koloniální imperiální motiv, jo, to, že prostě my za ty peníze, které nám zůstaly, financujeme ty výpravy do těch kolonií a z toho bohatství z těch kolonií zase financujeme si.
Jaké velikosti si to okno mám představit?
Prostě rozměr přesně nevím, ale no, je to veliké okno.
Obrovské
veliké
okno.
Kouká se na to vlastně ze dvora. Díváš se ze dvora a je to, já nevím, jako prostě okno svatovítské katedrály, něco takového si představ.
Jo. Takže ty detaily můžeš vidět i z dola, když
dá právě, ale musíš dovnitř, musíš si koupit lístek do toho. Tady klášter už tam dávno není, rytíři byli zrušeni roku 1789, čili v témže roce, kdy byla francouzská revoluce. No, takže to je pozoruhodné místo, které samo o sobě by vlastně mohlo vést k mnohým úvahám, jak už jsme je tady naznačili, ale pro nás je to dneska jenom východiště k tomu putování po Portugalsku. Protože ono je to místo, čili ten Tomar v Portugalsku vlastně výjimečný, protože ten hrad a klášter je zasvěcen Ježíši Kristu a ne paní Marii. Protože jinak portugalský katolicismus je úplně totálně mariánský. To znamená, když přijdeš do běžného kostela, gotického, renesančního, barokního, to je jedno, v centru naprosto většinou prostě obrovská socha Panny Marie.
A mám
stejně
tady
jako ve Španělsku.
Vidět souvislost se španělským barokem?
Ano, prosím mě, ano, je to přesně tak. Ta marianizace portugalského křesťanství hodně souvisí s tím španělským. Jo? Tam to vlastně začalo. Jistě, mariánský kult je všude v katolických zemích. Ale přece jenom taková ta dominance, to, že přesně v každém kostele máš uprostřed v presbytáři obrovskou sochu Panny Marie a ještě oblečenou a ještě s parukou z pravých vlasů. Jo, to je opravdu jen a jen španělské. A člověk si říká, tak je to křesťanský kostel, tak kde hledat Ježíše Krista? Najde ho tam. Obvykle tam také bývá, ale v jedné z bočních kaplí. A to zase téměř vždycky je to Ježíš trpící, vlastně jakoby na křížové cestě, obvykle má na sobě fialové roucho a zase paruku z opravdových vlasů. A nebo je tam varianta, že spinká v takové rakvičce pod záclonou.
Občas je to křesťanství takové morbidní.
To je barokní. Prostě barokrát předvádí utrpení a slávu. To je jedna věc, ale barok nemusí být jenom katolický. Jo, máme německý protestantský barok, anglikánský barok, to různé baroky. A tenhle ten španělský a poté vlastně převzatý do toho Portugalska, ten je opravdu velmi specifický tou totální mariánskostí. A tam zase musíme si jít pro historické vysvětlení. Proč je to tak? Proč je to původně ze Španělska a přišlo to do Portugalska? No to je proto, že to je to nedobrovolné spojení Španělska a Portugalska. To, že vlastně jim tam vymřela dynastie a byl spor o nástupnictví a prostě vyhráli Španělé. Čili Španělsko a Portugalsko byly zhruba po jedno století spojeny. Portugalcům, pozor, se to vůbec nelíbilo. Jo, my to bereme tak, že no to je tam na Pernijském poloostrově, to je takové podobné. Není. Znovu, není.
Tak oni jsou menší, že jo, jsou na konci toho poloostrova, tak to chápu, že se báli, že je ti Španělé prostě sežerou.
Jednak, ale jednak skutečně ta portugalská mentalita je jiná. A i, já nevím co všechno, prostě kuchyně je jiná, folklor je jiný.
A to je zajímavé, to mě zaujalo.
Vlastně k folkloru se dneska možná ještě dostaneme, jo? Bude tady ještě zmíněno portugalské fádo. Ale k tomu se prostě dostaneme. Čili rekapitulace, typický portugalský kostel je v vozovkách španělský, to znamená s tím mariánským centrem. A taky ten barok potom se všemi těmi relikviářovými bystami, z kníry, co vypadají jako osadky tří mušketýrů a relikviáře se spoustou zlata a dekoru. To všechno je, řekněme, ten prostě španělský vliv, včetně inkvizice. Jo, zase vyhnání portugalských židů, zavedení indexu zakázaných knih, jo, to jsou všechno vlastně španělské vliv.
Zmínil jsi Fátimu a tam konec konců se zjevovala panenka Maria, ne Ježíš.
Už jsme tam, přesně, už jsme ve Fatimě. Jo, čili my vlastně, když si člověk představí to Portugalsko, jak je podlouhlé severo-jižně, tak my vlastně z toho Tomaru zhruba na stejné zeměpisné šířce jenom postoupíme kousek dál směrem k moři a najdeme Fatimu. Čili svatyní, která není ani gotická, ani renesanční, ani barokní, ale až úplně novodobá ze 20. století. A všude se dají najít ty základní informace, že podle tradice se tam zjevila Panna Maria 1917 třem pasáčkům a řekla jim proroctví, že dva z nich umřou. Ku podivu umřeli, protože přišla španělská chřipka. Druhé proroctví, že válka skončí a bude druhá horší. A potom třetí tajemství. A to je nějaké strašně tajemné. Okolo toho byly všechny možné potom spekulace. A já jsem se o tom doslechl poprvé, když jsem byl ještě za komunismu, jednou navštívit tu jedné své známé, která byla jedna z těch stařičkých jeptišek, které ti komunisté nechávali dožít. A jestli se nepletu, bylo to v Oseku, čili v severních Čechách, v té jakoby tehdy pustině, a tak jsme si s tou starou jeptiškou vyprávěli a ona mi citovala z nějakých samizdatů, nějaké prostě průklepy na stroji, něco, co se říká ve Fatimském tajemství a byla to nějaká hrozná apokalypsa a říkal, že je zapotřebí si připravit hloch. Že proti nějakým těm hrozným démonickým silám a nemocem, proti všemu nás obrátí hloch.
Ale ona ta panenka Maria prý dětem zakázala říct ta zjevení, že jo?
Ano, kolem toho jsou prostě různé legendy, oficiální, neoficiální. A já tohle vlastně nechci řešit. Jo? Tohle to dáváme do závorky. Jo? My si tady popisujeme vlastně fenomén mariánského zjevení a fenomén té Fatimy v portugalském kontextu. Jo? Či my se k tomu třeba můžeme ještě někdy vrátit. Tématu mariánských zjevení, což jsme kdysi měli, ale to je celkem téma, které je velmi výživné. Ale teď nás to zajímá po té stránce, řekněme, fenomenologické. Prostě jak to vypadá, jak se to jeví. Ta fajnomena, jevy. No, je to samozřejmě strašně ošklivé. Jako velké procento moderních katolických svatyň ze 20. století je tam vidět takové to marné hledání slohu.
Takže si mám ve Fatimě představit nějaký chrám, o kterém
to je prostě chrám ze 20. století, podobně jako v La Saletě, podobně jako v dalších místech vznikly prostě na místě toho zjevení prostě velký chrám. A
je nevkusný a jsou před ním fronty.
A je tam obrovské tržiště s velmi pozoruhodnými artefakty. To, že tam mají různé mariánské sošky a obrázky a papežské sošky a obrázky, to je normální, to patří k věci. Ale tady mají ještě specialitu, která ukazuje, že ono to místo je sice novodobé, až ze 20. století, ale navazuje na něco velmi hlubokého. Tam si totiž v té Fatimě můžeš kolem kostela koupit voskové vymodelování nějakého tělesného orgánu. Takže si tam můžeš koupit voskové plíce, srdce, ručičku, nožičku, prostatu, dělohu.
Mám pocit, že jsem se ocitla v nemocnici a že se medici právě učí na těch orgánech ty podrobnosti.
Ne, ten orgán voskový si za několik euro můžeš koupit. Předpokládá se, že ten, který tě bolí, ale se můžeš koupit, jaký chceš. A pak je tam před tím kostelem taková obrovská pec a tam ten orgán vhodíš. A tím vlastně jakoby učiněna ta úlitba, to obětování té místní paní Marie a tím se věří, že prostě když tě bolí dotyčný orgán, tak tě pana Maria uzdraví. A samozřejmě z hlediska religionistického je to úplně jak houska na krámě. Jo, protože kdo kdy byl v nějakém antickém muzeu, kde na nějakém poutním místě, ví, že tam mají ty zase vymodelované, ne z vosku, ty se nedochovaly samozřejmě, ale prostě spálené hlíny nebo z kamene, úplně stejně prostě nejrůznější tělesné orgány, které dotyčného bolí a obětuje prostě dotyčné v Římě třeba Minerva Medica, ta vlastně Palas Athéna, panenská Athéna, která léčí. No, tak tady je to přesně takhle. Jenom se to vlastně obětuje tím způsobem, že se to prostě hodí do té peci, že se to spálí.
Nehodil si a přesto si zdravý.
Pozoroval jsem a bádal jsem. A k bádání mě překvapivě přivedl Lisabon. Nevyhneme se, přece se dneska nevyhneme, jednou do toho Lisabonu vstoupíme. Tam je místo, které není běžnými turisty moc navštěvováno. A to je, prosím tě, bývalá věznice. To je bývalá věznice Alžube, kde za Salazarova režimu byli mučení odpůrci. Připomínáme, že v Portugalsku byl takový ten fašistický nebo postfašistický režim až do roku 1974. Jo, či dlouho, jo, proto Portugalsko nebylo členem evropských společenství, ničeho, protože prostě to byl režim sám pro sebe. Salazar už nebyl naživu, to už byly nějací jeho, prostě už jenom nějaká, jenom na španělské slovo junta tam vládla. No a tohle to byla mučírna. A že člověk to samozřejmě připomene naše komunistické metody. Rozdíl byl v tom, že v tom Portugalsku ten režim, čím se blížil ke konci, což on nevěděl, že se blíží ke konci, tím byl brutálnější. Jo, to, co na tom ukazovali v té expozici, tak tím to bylo horší, prostě zuřivější a zuřivější, když to tady ten režim jakoby se stává takový vyměklý. Pamatujeme ta pozdní 80. léta, jak neže by ještě jako občas represe nedělá, ale ve srovnání s tím, jak ten režim začínal, to bylo mnohem měkčí. A v Portugalsku ten režim začínal vlastně mírně. Salazar byl nejdřív ministr financí a pak se ujal vlády sám a vlastně bez občanské války, bez převratu, a byl to velmi mazaný diktátor, protože on udržel Portugalsko mimo všechny války. On se nezapojil do španělské občanské války, on se nezapojil do druhé světové války, což znamená, že to nebyl fašistický diktátor, byl. Ale jo, zase takový jako trochu jiný. No a prosím mě, a teď ta oklika, Fatima, stejně jako Fádo, a stejně jako fotbal, patřili k salazarovskému kulturnímu programu. Takové to, čím naplníme život běžných lidí, co mají dělat, čo? Nemají vyvíjet žádnou občanskou aktivitu, demokracie není, můžu si pěstovat nějakou literaturu, ale koho zajímá literatura, a ten program pro všechny, to jsou ta tři F. Fotbal, Fádo a Fatima. Fotbal to víme, že jo, všichni diktátoři prostě milují sport, protože jako lidem se to líbí, není to nic proti ničemu, nic tam ukazují, fandí našemu týmu, hujaja, hujaja, FC, cokoliv.
A Fádo je spíš teskné, ano. Smutné, tomu nevadilo?
Ano, prosím tě, ano, to je to zajímavé. On nejdřív váhal, že ta melancholie ve Fádu je ta obrovská, prostě smutek, ta melancholie, kdežto fašistický nový člověk by měl být přece optimistický. A nakonec říkal, jako lidi to mají rádi, ať si poslouchají Fádo. Takže tam měli úplně stejně ty prostě hvězdy, pak když byla televiz, tak televizní hvězdy, které byly jaksi režimem oblibované. A pak se ukázalo, že některé ty hvězdy vlastně zároveň spolupracovaly s odbojem.
Ostatně tady za socialismu se taky snažili představitelé jeho přivlastnit si tu lidovou kulturu, ano. Folklor, že
ano,
jo?
Ano, přesně, přesně. Ano, sport a folklor, to tyhle ty režimy milujou. No a třetí věc, a to už je pak něco úplně odlišného tady našich komunistických poměrů, to je ta Fatima. To byl jeden z klíčových prvků Salazarova režimu. Jo, prostě buďte hodní, o nic se nestarejte a jezděte do Fatimy. A to, že ta Fatima byla církví uznána tak poměrně rychle a tak velmi preferována, byla z nemalé části zásluha v úzovkách Salazarova. A ten poutní areál je z doby Salazarovy. Jo? A celé to propojení Portugalsko-Vatikán, národní svatyně, univerzální katolická svatyně, to je Salazarovo dílo.
A jak byl Salazar svržen, nebo jak byl vystřídán ten režim tam?
Znovu, Salazar ještě stihnul umřít v pokoji, takže prostě dovládl až do konce, jak se bohužel diktátorům často stává. Po něm tam byli nějací ti nástupci a až 1974 tedy vznikla, nebo odehrála se ta naštěstí nenásilná takzvaná karafiátová revoluce. Ovšem, jo, on je to všechno složité. Karafiát, jo, to my známe tady od nás jako komunistický symbol. A ta revoluce měla jasno v tom, že má dosti salazarovského režimu. Ale nebylo jasné, jestli vlastně to svržení salazarovců povede k tomu, že z Portugalska stane běžný demokratický evropský stát a nebo další sovětský satelit, protože v tom odboji měli obrovskou roli komunisté. A Nino, to si nevymyslíš. Tu věznici Aljube dodneška vedou portugalští komunisté, takže tam se dá třeba koupit knížečka Malý soudruh. Vychovávání malého levicového aktivisty. A já jsem jim tam říkal, no to je jako pěkná expozice, to mi připomíná, jak my jsme tady bojovali proti našim komunistům. Čekal jsem, jestli se urazí nebo neurazí, neurazili se, byli zdvořilí. Jo, alež tam ta jako levicovost, včetně komunističnosti, zůstala velmi silným alternativním motivem.
Jo? Takže fašisté byli svrženi komunisty a dostali se k demokracii nějakým
tak, velmi, velmi zručně řečeno takto. Jo? Ten scénář, že z toho bude sovětský satelit, naštěstí nenastal. Ale zároveň, když byla prostě před pár lety nějaká anketa v televizi o největšího Portugalce, no hádej, kdo ji vyhrál.
Ne,
Jo.
To je teda, jak se učí děti historii. No to je jasný z toho, jakým způsobem se ptáš, ale to je tím, co mají v těch učebnicích, že jo?
Nemyslím si, že to je jenom tím.
Ne.
Jednak je to ten motiv národní identity. Jo? Zase jako všude prostě lidé ve všech národech prostě hledají svoji orientační vzory. A říkám to, my Češi máme to obrovské štěstí, že pořád jako jsme tady měli prostě Masaryka a Havla, k čemu se je člověk velmi málo vzdělaný, nebo dobře, vůči Havlovi mohou být prostě různé názory, ale téměř každý se u nás hlásí k Masarykovi, jo, protože to je ta ikonická figura, ten tvůrce národního státu ze 20. století. No a oni tu ikonickou figuru ve 20. století prostě mají Salazara, takže jistě
je čas. Takže do dneška lidí... jsou tam pomníky a...
To ne, tohle to ne. Takhle silně ne, jo, ale jako bublá to v podzemí. Hele, k tématu popularity diktátoru, k tomu se ještě někdy vrátíme, ale já bych chtěl to zakončit nějak pozitivně. Typem na výlet. Typem na tajný výlet, kam vůbec nikdo nechodí a to je úplně na severu, to je ještě nad městem Porto, čili úplně už skoro zase jakoby u španělských hranic, můj tam jiné nejsou, Portugalsko je obklopené španělskými hranicemi a to je místo, které se jmenuje Bom Jesus do Monte. A to je klenot portugalského severu a celé portugalské zbožnosti. To je nemariánské poutní místo. Jo, to je takový klasicistický areál v takových bílo-šedivých barvách, celý zasvěcený Ježíši Kristu. Což je znovu v Portugalsku obrovská výjimka. Já jsem přemýšlel, jak je to možné. Jo, že tam prostě téměř nikde není Panna Maria. Tam je jedna nějaká poboční kaple. Jakoby je to Kalvárie, ještě jsem měl vlastně říci. Celé to Kalvárie, to by zasvěcené Ježíšovo utrpení a vzkříšení. A jsou tam kaple různých evangelistů, sochy Piláta, Heroda Kajváše, proroků, patriarchů. A ta Panna Maria je tam úplně na okraji. Což je tak zvláštní v tom kraji. Já jsem říkal, jak je to možné? To byli tajní protestanti, no to asi ne v Portugalsku, ale pak jsem ještě o tom pátral. Zjistil jsem, že to je zhruba polovina 18. století. A to znamená, to není kontext nějakých tajných protestantů, ale katolického osvícenství, o kterém jsme už tady mnohokrát povídali, že to je ten proud, který říká, ano, je třeba katolickou církev, katolickou zbožnost mírně uvnitř reformovat, jo, a zbavit těch barokních mariánských excesů. A tohle je pokus taky jako mírně vrátit tam, kde má být, prostě v centru Ježíš a ne Panna Maria. Prostě tak to má v křesťanství být. A zvláštní prosím tě je, že místním mariánským ctitelům se to zjevně nelíbilo. Takže 3 kilometry odtamtud, v půlce 19. století, vznikla další mariánská svatyně, Monte Sameiro, a tam se jezdí. Když byl papež na návštěvě v Portugalsku, nenavštívil Bom Jesus de Monte, ale navštívil to mariánskou svatyni. Jeďte do Bom Jesus de Monte, to fakt stojí za to.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.